Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss landrådgiver Jørgen Aske. Han skal snakke om sivilregister, ID-dokumenter og pass I Jemen. Jørgen var på informasjonsinnhentingsreise til Saudi-Arabia I februar I år og møtte jemenitiske myndigheter der. Først skal han snakke litt om bakgrunnen for krigen I landet. Kan du aller først plassere Jemen geografisk?
Det kan jeg gjøre. Jemen ligger sørvest på den arabiske halvøya. I nord så har det en lang grense til Saudi-Arabia, I øst til Oman. I vest for landet så ligger Rødehavet, og til sør så ligger det arabiske hav. Det ganske smalt stred mellom Jemen og det afrikanske kontinentet, og på det smaleste det bare drøye 2 mil over. I tillegg så finnes det flere jemenitiske minoriteter og diasporer I andre land rundt særlig det indiske hav, og det knytter seg til at jemenitter historisk har vært et handelsfolk som har drevet mye av handelen rundt I det indiske hav. Så det også kanskje mange som har hørt om Nord-Jemen og Sør-Jemen, og Nord-Jemen det var nominelt I hvert fall en del av det ottomanske riket frem til 1918, men Sør-Jemen ble dominert av den britiske kolonien I Aden frem til de forlot landet I 1967. Og etter det så fortsatte Nord- og Sør-Jemen som selvstendige stater frem til de ble forent I 1990.
Hva lever befolkningen av?
Så Jemen har omlag 30 millioner innbyggere. Det regnes nok som et av de fattigste landene I Midtøsten, og mesteparten av befolkningen bor I fjellområdene sørvest I landet, som godt egnet for jordbruk. Så, og det også sånn at flertallet av befolkningen de bor på landsbygda, og de livnærer seg av jordbruk og beitevirksomhet. Og bakenfor fjellene I vest så begynner ørkenen, og der det mye tynnere befolket. Og I tillegg så det jo flere havnebyer da.
Hva bakgrunnen for krigen I landet?
Så Jemens moderne historie preget av en del politisk uro og flere borgerkriger. Og I hvert fall det umiddelbare bakteppet for denne borgerkrigen, det var det folkelige opprøret I 2011-2012, tilknyttet den arabiske våren, hvor president Saleh ble tvunget til å gi fra seg makten. Det førte til et maktvakuum, og flere grupper forsøkte å utnytte dette. Deriblant Houthi-bevegelsen, som fra 2004 hadde utkjempet flere mindre kriger med det jemenitiske regimet helt nord I landet I Sada-provinsen. I 2014 så rykket de sørover og tok kontroll I flere byer I Jemen, deriblant I hovedstaden Sana. I 2015 så intervenerte en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen og for å bekjempe Houthi-bevegelsen. Og krigen mellom disse to partene den som fortsatt pågår I Jemen, hvor man på den ene siden har det vi nå ofte kaller Houthi-regime, og på den andre siden et lappeteppe av ulike aktører som støttet av henholdsvis Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater.
Men hvordan situasjonen I dag?
Så I dag landet I praksis delt I to, mellom en del som styres av Houthiene, og en som styres av disse ulike aktørene som imot Houthiene. Og grunnen til at jeg understreker at det ulike aktører fordi at det eneste de egentlig enige om motstanden mot Houthi-bevegelsen, mens dem imellom uenige om det meste. Og det kommer til syne I flere innbyrdes kamper I anti-Houthi-koalisjonen, senest nå I august I Shabwa-provinsen. Noe annet som I hvert fall nytt av året var at partene 1. April I år inngikk en midlertidig våpenhvile som faktisk har innbåret en nedgang I kamphandlinger. Og det skyldes en viktig utvikling etter denne våpenhvilen har vært at den saudiledede koalisjonen har sluttet med sine bombetokt, samtidig som at Houthiene har sluttet å avfyre missiler eller sende droner inn på saudisk territorium. Våpenhvilen den omtales riktignek som veldig skjør, og ble 2. august i år fornyet med 2 nye måneder.
Hvem har kontrollen over institusjonene i Yemen?
Så i forbindelse med at Houthiene inntok Sanaa, så fikk de også den fysiske kontrollen over flere av den jemenitiske statens institusjoner, i og med at det er hovedstaden. Og i dag så fremstår Houthiene som en statsmakt i nord. De printer sine egne penger og utsteder sine egne pass, som vi skal komme tilbake til. Mens den internasjonale anerkjente regjeringen på sin side har flyttet flere av sine institusjoner til Aden. Selv om de har flyttet institusjonene der, så er det ikke nødvendigvis alltid de som har den militære makten i de områdene hvor de nominelt kontrollerer. Men det kontrolleres jo av dette lappeteppet av ulike væpnede grupperinger.
Hvordan fungerer byråkratiet i Yemen?
Så historisk har det jemenitiske byråkratiet vært svagt. Riktig nok har det vært noe bedre i sør, fordi det ble noe mer utviklet under britisk og senere marxistisk styre der enn hva det ble i nord. Men når det gjelder for befolkningen på landsbygda, så har nok staten spilt en ganske liten rolle. Og vi må også huske på at store deler av Jemen, og da særlig i Nord-Jemen, er et stammesamfunn hvor relasjoner i de fleste sammenhenger trumfer institusjoner. Og det innebærer det vi kaller nepotisme, hvor det er altså at man forventer vennetjenester eller at man skal tilgodese familie og kontakter med tjenester, er noe som er utbredt og som er en forventning i den jemenitiske befolkningen. Det betyr også at lovens utforming og hvordan den praktiseres ofte ikke alltid overlapper, og at det i byråkratiet er rom for en del pragmatisme.
Da har vi hørt litt om bakteppet for situasjonen i Yemen, og nå skal vi få høre mer om sivilregister og dokumenter. Hva er et sivilregister, og hvem registrerer fødsler og dødsfall i landet?
Ja, så et sivilregister, det er et register hvor livshendelser som fødsel og død registreres, og de fleste land har jo et sentralt sivilregister. I Norge har vi folkeregisteret. I Yemen så er det sivilregistermyndigheten som er ansvarlig for sivilregisteret. Til forskjell fra i Norge så er ikke det jemenitiske sivilregisteret digitalt, og det er nok heller ikke veldig sentralisert, så det betyr at i praksis kan være vanskelig å finne frem til opplysninger i sivilregisteret dersom man ikke oppsøker det kontoret hvor akkurat det er arkivert. Så er det også sånn at det i utgangspunktet er lovpålagt å registrere fødselen sin ganske kort tid etter at den har funnet sted, altså at foreldrene gjør det. Men i praksis så er det vanlig å søke om en fødselsattest, og med det altså registrere seg inn i jemenitisk register for første gang i forbindelse med at man har bruk for det dokumentet. Typisk i forbindelse med skolestart, eller når man søker om et ID-dokument, hvor det er et etterspurt underlagsdokument.
Driver altså Houthiene med sivilregistrering?
Ja, Houthiene utsteder også sivilattester fra sivilregisterkontorene som de overtok i 2014-2015. Nå har vi riktig nok ikke vært i kontakt med sivilregistermyndighetene i Houthi-kontrollerte områder, men ifølge kilder vi har snakket med, så skal kravet til søknad, altså underlagsdokumenter, og selve utformingen av sivilattestene være like som de er i sør. Og et spørsmål som vi ofte får, det er dette med i hvilken grad de internasjonalt anerkjente myndighetene som sitter i hovedsak i Aden har mulighet til å finne frem til eller etterprøve opplysninger i arkivene i ved Houthi-kontrollerte kontorer. Det vet vi ikke. Rent formelt så kan det tenke seg at det vanskelig å gjøre, ettersom det to ulike myndigheter som ikke anerkjenner hverandre. Men det også mulig at det kan gjøres via uformelle kanaler, ettersom mange av de ansatte ved disse kontorene, både de som i Houthi-kontrollerte områder og de som i regjeringsområder, tidligere har vært kollegaer og kan kjenne hverandre. Det som imidlertid klart, at den internasjonalt anerkjente regjeringen godkjenner Houthi-utstedte fødselsattester, og for den saks skyld ID-kort som underlagsdokumenter i forbindelse med søknad om pass. Det understreket både ambassaden i Riyadh, som selv utsteder pass, og også passdirektøren for passdirektoratet i Aden, da vi møtte dem i februar i år.
Hvem kan få ID-kort?
ID-kort, det kan man søke om når man har fylt 16 år, og det også lovpålagt å ha et ID-kort. Når det sagt, så det ikke sånn at alle nødvendigvis skaffer seg et ID-kort når man 16 år. Og det har vært et problem, eksempelvis for internt fordrevne, ettersom de utenfor sine landsbyer eller byer mer avhengige av å ha et ID-kort, både for å kunne få tilgang på statlige tjenester, men også tjenester fra ulike organisasjoner. Og en kilde som vi har vært i kontakt med, som jobber i en organisasjon som hjelper internt fordrevne med å få på plass ID-dokumenter, han har fortalt oss at deres interne undersøkelser tilsier at så mange som 60% av de internt fordrevne mangler ID-kort. Og dette jo en indikasjon på at dette ikke noe nødvendigvis et dokument som alle jemenitter skaffer seg så fort de fyller 16 år.
Du har sagt at Houthiene utsteder både attester og ID-kort. Utsteder de også pass?
Ja, Houthiene de utsteder også egne pass, som vi ofte kaller for Houthi-pass. Og i Jemen så passutstedelse mer enn et spørsmål om bare dokumenter, men det også et spørsmål som viktig i kampen om legitimitet om hvem som skal være statsmakt i landet. Og det jo slik at passutstedelse i hele verden forbeholdt statlige myndigheter, og man kan jo tenke seg at ved å utstede egne pass, så forsøker Houthiene å signalisere både til befolkningen som lever i Houthi-kontrollerte områder, og til omverden for øvrig, at de en organisasjon som evner å tilby befolkningen en sånn tjeneste, og på den måte påberope seg en slags legitimitet. Og når vi snakker om Houthi-pass, så finnes det to ulike typer. Så den ene typen, det blankopass, som var produsert av jemenittiske myndigheter, og som Houthiene fikk tak i da de overtok passkontorer i 2014 og 2015. Så de skiller seg derfor ikke fra pass i samme serie, da, utstedt av jemenittiske myndigheter, men det vil fremgå at de utstedt av Houthiene, fordi de utstedt i et Houthi-kontrollert område. Og den andre typen Houthi-pass, det pass som Houthiene selv har produsert, eller altså de har bestilt en serie egenproduserte pass ved et sikkerhetstrykkeri. Disse skiller seg i noen grad fra de jemenittiske originale passene, og kan ifølge Nasjonalt ID-senter enkelt avdekkes gjennom en dokumentteknisk kontroll.
I stad sa du at den internasjonalt anerkjente regjeringen anerkjenner sivilattester og ID-kort utstedt av Houthiene. Men hva myndighetenes holdning til Houthi-pass?
Ja, for den internasjonalt anerkjente regjeringen har det vært veldig viktig å gi beskjed om at de ikke anerkjenner Houthi-passene, og at de heller ikke ønsker at andre land skal gjøre det. Og det nettopp fordi at de mener at disse passene undergraver den internasjonalt anerkjente regjeringens autoritet som den legitime regjeringen i Jemen og med det som passutsteder. Og det gjentok både ambassaden i Riyadh og direktøren for passdirektoratet, som i likhet med hva de tidligere har gitt uttrykk for, sa at de ikke anerkjenner pass utstedt ved et passkontor i et Houthi-kontrollert område før 1. august 2015.
Kan du si noe om hvordan dette har utspilt seg i praksis?
Ja, kampen om legitimitet som statsmakt gjennom pass ble godt illustrert i forbindelse med inngåelsen av våpenhvilen, der hvilke pass jemenitter kan bruke ved utreise fra flyplassen i Sanaa var et av de siste punktene som falt på plass, og noen observatører ble beskrevet som et av de vanskeligste punktene i forhandlingene også. Og det knyttet seg til åpningen av flyplassen i Sanaa, som gjennom den internasjonale saudiledede koalisjonen har vært stengt med luftmakt siden 2016, og som Houthiene siden har ønsket gjenåpnet, og som nå var på bordet. Et problem under forhandlingene var likevel at regjeringen krevde at passasjerene som skulle forlate Sanaa, som da ligger i et Houthi-kontrollert område, skulle reise ut på pass utstedt av den internasjonalt anerkjente regjeringen. Houthiene på sin side krevde at de skulle få lov til å reise ut på pass utstedt av dem. Etter flere utsettelser så endte partene opp med et kompromiss, hvor man ble enige om at man kunne få lov til å reise ut til de to aktuelle destinasjonene, først Jordan og deretter Kairo, på Houthi-utstedte pass, men at de passasjerene ved ankomst til disse to landene skulle få utstedt et pass utstedt av den internasjonalt anerkjente regjeringens ambassader i Jordan og Kairo.
I hvilken grad forekommer korrupsjon?
Allerede før krigen så var Jemen på ulike rangeringer regnet som et av verdens mest korrupte land. I tillegg så har man en tradisjon for nepotisme, som jeg så vidt har vært inne på, altså at man forventer at man skal tilgodese venner og bekjente med tjenester. Og det er nok ingen grunn til å tro at situasjonen er blitt særlig bedre i dag etter 8 år med krig. Og vi har hørt flere eksempler på at personer har fått dokumenter som de ikke har krav på, eller gjennom å omgå de formelle utstedelsesprosedyrene. Det betyr ikke nødvendigvis at passene er falske, eller at opplysningene i passet er uriktig, men det svekker like fullt den generelle påliteligheten av opplysningene som fremgår i et jemenitisk pass.
Tusen takk, Jørgen. Hvis du vil lese mer om disse temaene, finner du temanotatet Jemen, sivilregister, identitetsdokumenter og pass, publisert i juni i år på nettsiden vår.
Takk for det.
Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.